Velkommen til Teknisk sett karriere. Vi er karriereredaksjonen i Teknisk Ukeblad, og det er vi som skriver saker som dette er tegnene på at du er utbrent. Jeg er Kjersti, og sitter her sammen med min gullkollega Tuva.
Hei, hei.
Og vi har fått besøk av en fyr med mer hår enn hjerne.
Det stemmer kanskje.
Det var jo Vålerenga Klan som sang det da jeg var fan en kort periode på tidlig 2000-tall.
Jeg har i hvert fall hørt det før.
Ja, det regner jeg med. Velkommen Tom Henning Øvrebø.
Tusen takk, glad for å komme.
Og du var jo da fotballdommer.
Så. Ja, stemmer.
Men Tom Henning, det riktige er vel at du har mer hjerne enn hår, kanskje?
Ja, det skal ikke jeg ta stilling til, men jeg får i hvert fall håpe det, for panneluggen har jo blitt ganske kort med årene, så jeg får jo håpe at det er litt å bidra med i hvert fall.
Ja, fordi du er arbeids- og organisasjonspsykolog.
Det stemmer.
Har du vært utbrent noen gang?
Nei, jeg tror ikke jeg har vært utbrent, men det er nok perioder hvor man kan kjenne at man er veldig sliten, men det er jo langt fra det å gå og være sliten til det å bli utbrent. Men utbrent tror jeg ikke jeg har vært.
Hva er egentlig forskjellen? Nå har utbrenthet fått en definisjon, men hva er forskjellen på utbrenthet og det å være veldig, veldig sliten?
Ja, du kan si at sliten kan man jo bli uansett, om det er arbeidsrelaterte forhold eller om det er andre ting i hverdagen som preger den. Mens utbrenthet er jo ofte knyttet til arbeidsrelaterte forhold. Hvis man da står og i arbeidsrelatert stress over lengre tid, så kan man jo i verste fall da bli utbrent. Og så har nok også utbrenthet en helt annen klang i seg, den forstand at det er noe mer alvorlig enn å være sliten. Hvis du er sliten etter en hard arbeidsuke for eksempel, så tar du helgen og så får du hvilt litt, og så føler du deg fin igjen på mandagen.
Finnes det noen somatiske konsekvenser av det å være utbrent?
Ja, absolutt. Man ser gjerne det at det å bli utbrent kan bare både føre til mer somatiske plager, som du er inne på, og også psykiske ting. Man kan merke en indre uro, man kanskje merker mer spenninger i kroppen, man klarer ikke helt å slappe. Altså man er litt sånn konstant aktivert, og kanskje man også kan slite med muskelspenninger og hodepine også for så vidt. Og så kan man også da oppleve en del mer psykiske eller kognitive effekter av det, for eksempel hukommelsesproblemer, konsentrasjonsvansker. Man går litt sånn rundt i en form for en hjernetåke, og klarer ikke helt å utføre de oppgavene som man vanligvis har klart på en tilfredsstillende måte.
Hva slags andre type konsekvenser kan det få? Kan du få problemer med for eksempel rus, eller altså hvilke sånne type konsekvenser?
Ja, det er i hvert fall sånn som kan skje, fordi at det er klart, det er noe man da heller bruker for en form for, kall det gjerne selvmedisinering, at man, det blir en form for flukt fra det som er vanskelig, at man da kanskje begynner å ta seg en ekstra drink om kvelden, eller at man drikker litt ekstra øl, eller, det er ikke uvanlig, selv om ikke nødvendigvis det er det folk gjør mest da, så ser vi det at enkelte da kanskje øker alkoholkonsumet sitt for å på en måte takle den hverdagen de står i, som da kan oppleves veldig krevende. For ofte så blir det jo sånn da at man bare jobber mer og mer og mer for å prøve å få unnagjort en del arbeidsoppgaver, og så oppleves det som man ikke kommer helt i mål, og så finner man da andre måter å døve det ubehaget og det stresset på, som for eksempel da ved bruk av alkohol eller andre rusmidler.
Hva er det dere ser mest av da?
De få tilfellene jeg har nå for tida, så synes jeg ofte mer jeg ser en tiltaksløshet, en isolasjon, en oppgitthet, hvor folk da mer, kan du si, blir fortvilet, frustrerte og er inne i en, kan du si, negativ spiral. De opplever at de ikke kommer ut av, uten at de dermed tyr til rusen da.
Nei, men når det smeller for folk, hva kan de gjøre for å snu det?
En av de tingene, i hvert fall vi psykologer, liker å tro er nyttig, og som vi også ser gjennom forskningen kan være nødvendig når man har kommet så langt at man har blitt utbrent, er jo det å få snakket med noen. Enten det da er en medarbeider, eller en leder, eller kona, eller ektefellen, eller hvem det nå måtte være. Og noen også har nytte av kan du si, å gå til en psykolog og kanskje få bearbeidet en del av de tingene der. Så det er en bit som kan være viktig. Og så er det nok også viktig da å prøve å finne andre aktiviteter som kan bidra med litt glede og livslyst, og kanskje også da vurdere om bør jeg kanskje finne meg noe annet å gjøre på sikt? Altså, er dette jobben for meg? Er det for tungt det jeg står i? Så det kan jo noen, være noen også da, som har mer behov for en, kan du si, et karriereskifte, fordi at den jobben man står i blir for tung.
Det å gå til psykolog, jeg har lest at du har studert kognitiv terapi.
Ja.
Kan du forklare hva det er og hvordan det kan brukes i denne sammenhengen?
Ja, altså kort fortalt så handler det om hvordan, kan du si, tanker og følelser og handlinger henger litt sammen. Vi har jo alle en del tanker som dukker opp i løpet av dagen, og noen av de tankene er jo kanskje med et negativt fortegn. Det kan være at jeg er ikke god nok, jeg er verdiløs, jeg får ikke til noe, altså en del sånne negative, destruktive tanker. Og i en kognitiv tilnærming så vil jeg veldig ofte være opptatt av å prøve å utfordre det tankesettet, for å se om det kan være andre måter å på en måte se på seg selv og omverdenen og fremtiden på enn det man kanskje går og kjenner på. Så da jobber vi mye med det vi så fint kaller for kognitiv restrukturering og prøver å utfordre dette tankesettet. Så det er en bit av det. Og så er det viktig at det heter kognitiv atferdsterapi, så vi prøver også å jobbe da på mer atferdsnivå med å prøve å få folk litt i aktivitet igjen eller finne aktiviteter som kan være fine og komme litt i gang med. Eller sjekke ut ulike antakelser gjennom å ta ulike atferdseksperimenter. Så som kognitiv terapeut, eller når man da jobber med en kognitiv tilnærming, så er det ofte tanker og følelser og handlinger som er i fokus, men man da særlig jobber med tanker og handlinger for å se om det kan påvirke følelsene. Og så er det viktig å understreke da, at det er jo ikke tankene i seg selv som gjør oss utbrente eller depressive eller engstelige, men vi ser at ofte tankesettet vårt kan være med på å opprettholde problemene, sånn at ved å utfordre de litt og se om vi kan jobbe med de, så vil man kanskje da kunne få justert litt på den kursen man er inne på da.
Men så hvis vi skal ta et eksempel da, la oss si at jeg er utbrent og er litt i den tiltaksløsheten, isolasjonen, og tenker at nei, jeg kommer aldri til å mestre jobben igjen. Hvordan vil du ta tak i det da?
Da vil jeg utfordre deg på en måte. Også, liksom, hvor sikker er du på det? Hvordan kan du vite det? Det der er en sånn klassisk tankefelle, da, at man spår om fremtiden. Det er ikke noe man kan vite. Så da handler det litt om å utfordre det tankesettet hos deg. Da. Altså, hvordan kan du være sikker på det? Og så handler det kanskje også i tillegg om å se litt sånn, hva er viktig for deg? Hva ønsker du at livet ditt og hverdagen din skal handle om? Og hva er grunnen til at nå har tatt en litt annen retning enn det du ønsker? Så i tillegg til å jobbe med tankene, så synes jeg ofte det kan også være nyttig å jobbe med, kan du si, verdier og hva som er viktig i den enkeltes liv, og hva jobbhverdagen og hverdagen generelt skal handle om videre. For da kan vi kanskje få fram noen ting som kan være med på å gi en litt annen retning, og som gjør at vedkommende da kommer på en litt annen kurs, du i dette tilfellet da.
Er det sånn at kvinner blir utbrent oftere enn menn?
Hvis vi tenker at selve begrepet kommer jo fra folk som jobber med ruspasienter, og helt tilbake til 70-tallet, og det er også i litteraturen før den tid, og generelt sett så ser vi jo at det kanskje er flere kvinner i omsorgsyrker enn menn. Og man vet også det at de personene som da er veldig pliktoppfyllende, omsorgsfulle, har mye empati, enten man da jobber i helsesektoren eller i andre, kan du si, sektorer, kanskje har en større tendens til å bli utbrent enn de som er mer distanserte, kyniske. Og så kan vi da stille oss spørsmål, er det noen kjønnsforskjeller der? Er det slik at kvinner kanskje er mer pliktoppfyllende enn omsorgsfulle? Det skal ikke jeg ta stilling til, det kan kanskje være en helt annen debatt for så vidt. Men vi ser i hvert fall at de personene som ikke setter grenser, jobber tett med mennesker eller andre, har andre tøffe arbeidsoppgaver, kanskje har en større tendens til å bli utbrente enn de som da ikke har den samme, kan du si, personligheten. Så det kan nok kanskje være noen kjønnsforskjeller der. Og så ser vi også det da at kvinner ofte er flinkere til å be om hjelp når det butter enn det menn er. Så menn bare kjører på. Jeg har hatt noen tilfeller på mitt kontor hvor jeg har hatt besøk av middelaldrende menn som har vært overbevist om at de har hatt et hjerteinfarkt, men hvor det viser seg da at de har stått på så mye I jobben at til slutt så sier kroppen ifra at nå det nok, og så får man panikkangst. Og så det veldig da likt det å ha et hjerteinfarkt, for mange oppleves det veldig likt, så man på en måte søker ikke hjelp før kroppen gir et veldig tydelig signal da. Så det kan nok være flere faktorer som på en måte spiller inn der.
Ja, for jeg leste at menn og kvinner like utbrente, men menn fanges ikke opp. Kan det stemme?
Det kan nok stemme. Det vet ikke jeg nok om, men det jeg I hvert fall vet litt om at som sagt, kvinner lettere kanskje ber om hjelp enn det menn vil gjøre. Menn, det skal være tøft, det skal være maskulint, og noen ganger også litt sånn hypermaskulint. Og så kjører man bare på og håper at ting vil gå over. Og så til slutt da, så går man kanskje på veggen for å bruke det begrepet som man bruker litt sånn i dagligtalen, og da det kanskje for sent. Så det kan definitivt være noe I det.
Det å bare kjøre på, det vel en form for å ikke klare å sette grenser?
Ja, det nok både det å ikke sette grenser, men også kanskje litt fordi at man ikke ønsker å fremstå som svak, eller ikke ønsker å vise at man ikke mestrer jobben sin, og så videre. Så jeg tror ikke det bare har med grensesetting å gjøre, men vi ser ofte at det en viktig faktor da.
Hvordan hjelper du da menn som, altså de du fortalte om, som da kjører på og kanskje ikke helt ser sine egne grenser da?
Nei, da det mer at jeg mer utforsker og nysgjerrig og utspørrende med hensyn til hva de tenker videre da. Hva dette yrkeslivet sånn som du har lagt opp nå, det bærekraftig i lengden? Hva må du eventuelt gjøre av justeringer? Hva ønsker du at på en måte arbeidsdagen din skal handle om? Har du andre ting I hverdagen som betyr noe for deg, enten det familie eller kompiser eller en hobby, altså det å se hele mennesket og det å se hele hverdagen, tenker jeg ofte viktig da, sånn at man kanskje også etter hvert gjør en erkjennelse om at nå på en måte setter jeg helsa på spill for jobbens del, og hvem bryr seg egentlig om det? Sånn at man på en måte blir flinkere til å ta vare på seg selv oppi dette her.
Hva kan være et tegn på at du begynner å bli utbrent? Hvordan kan du kjenne igjen så du kan snu det?
Nei, altså det klart, de første tegnene jo ofte det vi var inne på I stad, dette her med litt sånn hjernetåk og konsentrasjonsvanskeligheter og klarer kanskje ikke å samle om arbeidsoppgavene så godt som før. Og så ser vi etter hvert også at det blir en form for emosjonell utmattelse, vi kaller det gjerne depersonalisering I tillegg, altså at man bryr seg mindre og mindre om de man jobber med og for. Og så ser vi også det at man da etter hvert, I hvert fall for egen del, opplever at man mindre effektiv på jobb. Og det klart, dette liksom de klassiske tegnene på utbrenthet, så hvis man merker dette i stor grad, så kan det da være fornuftig å ta en prat med sjefen sin, eller en kollega, eller I bedriftshelsetjenesten, for å forebygge at man ikke drar det for langt.
Hva kan man si da, hvis man kjenner på dette og det kan jo være vanskelig å dele sånne tanker?
Ja, jeg tenker at det aller viktigste når da vi har en kollega eller en I familien som har valgt å åpne seg, å vise forståelse. Sterke følelser og store stressbelastninger, at det gjerne møtes med medfølelse. Og at man ikke blir løsningsfokusert for tidlig, men at man faktisk villig til å lytte, hva handler det om, hvordan har du det egentlig, før man da eventuelt kanskje etter hvert begynner å si, det noe jeg kan bistå med, det noen andre rundt deg som kan bistå deg, altså hvordan kan vi nå prøve å få deg litt sånn ut av dette her. Men innledningsvis så ser vi ofte at det med sosial støtte og det å bare få en forståelse for at dette tøft, kan ofte være da til veldig god hjelp.
Sykemelding den eneste løsningen da?
Ja, jeg tenker at når det har kommet så langt som at det har blitt utbrent, nå ikke utbrent etter en diagnose I DSM og ISD, men når man kommer så langt at man har blitt utbrent, så tenker jeg at da skal man ikke se bort ifra at en sykemelding er på sin plass for å på en måte sakte men sikkert jobbe seg tilbake igjen. Og som sagt, da trenger man jo hvile. Men I tillegg så trenger man å ta andre grep, så en sykemelding I seg selv er ikke nok, men det kan gi deg en liten time-out fra det som på en måte trigger mye av ubehaget. For igjen så må vi da tilbake igjen til utgangspunktet, at utbrenthet handler jo da om arbeidsrelatert stress over tid, som man ikke da har klart å håndtere på en funksjonell måte, og da man på en måte ut av det arbeidsforholdet for en periode.
Bare for å ta tak i det med diagnose, så nevnte du to diagnosemaler.
Ja, stemmer. Det er bare, kan du si, DSM-5 og ISD, nå kommer vel i nummer 11-utgaven, men det er rett og slett to diagnosemanualer som brukes mye for å forklare ulike typer lidelser. Og i de diagnosemanualene så er ikke utbrenthet en egen medisinsk diagnose, men det står mer under, kan du si, arbeidsrelaterte forhold.
Men du kan få en sykemelding med da utbrenthet som...
Ja, det kan gå til at utbrenthet er nevnt da, kan du si, i legeerklæringen, men det vil nok da ofte stå en annen diagnose da, ikke sant, at det er en depressiv lidelse eller en annen type ting de da skriver der, som er i henhold til mer diagnosesystemet.
Synes du utbrenthet burde være en diagnose?
Nei, det har ikke jeg noen sterke meninger om. Jeg tror heller ikke vi skal sykeliggjøre alt mulig. Men det viktigste for meg er at folk får den hjelpen de trenger når de har problemer. Og så at folk rundt har den forståelsen for de tingene man sliter med.
Men nå har vi jo snakket om hvordan du kan jobbe med å snu tankene. Er det andre type ting? Altså, du er jo tilknyttet av Norges idrettshøyskole, så... Trening?
Ja, altså fysisk aktivitet, enten det da handler om å trene hardt, eller om det handler om å gå en tur i fjellet, eller et annet sted som er ålrett å gå, det vet vi jo at det har en god effekt også på den psykiske helsa. Sånne type ting er det jo viktig å få lagt inn. Og dessverre så ser vi jo det at det er jo kanskje da ting det skorter litt på når arbeidsdagene blir veldig lange, og man prøver å ta igjen det man ikke har fått til i løpet av de 8 timene man har til rådighet, og det er ikke nødvendigvis et godt tegn. Men det å da ha gode rutiner for å holde seg fysisk aktiv, og det å være i bevegelse og trene, og kanskje til og med gjøre noe sosialt ut av det, det er klart det er god livskvalitet og god forebygging i det.
Nå er vi jo på hjemmekontor igjen. Hva er det som eventuelt er risikabelt med det, med tanke på utbrenthet?
Nå i løpet av denne tida vi har stått i med pandemien, så ser vi jo det at folk har en tendens til å, kan du si, kall det gjerne visne litt. At man mister energien og man er litt flatere. En ting er den sosiale biten man går glipp av, ikke sant? At man blir sittende hjemme ofte, og jobbe med ting alene, og man er lei av å se, kan du si, kollegaene sine bare på Teams og Zoom og gjennom PC og Mac. En annen ting er jo det å ha også et tydelig skille mellom når jeg er på jobb og når er det privatliv, altså når er det på en måte jeg stempler ut og når er det jeg stempler inn. Og så blir det ikke de samme rutinene da, ikke sant? Dette her med å ta vare på seg selv litt, stå opp om morgenen, når du er på hjemmekontor så er det kanskje rett inn i treningsbuksa, rusle ned og komme i gang med dagen, men hvis du da skal på kontoret så kanskje du steller deg litt mer og du får deg en god frokost og du har liksom helt andre rutiner i hverdagen, og jeg tror det er viktig at vi ikke undervurderer disse rutinene. Så vi ser jo det at de som da har klart å opprettholde en del rutiner nå i løpet av pandemien også, på et vis klarer også å stå i det og håndtere det noe bedre.
Men det at det varer og varer, og vi ikke helt vet slutten på det, hva gjør det med oss?
Nei, det gjør jo at vi kanskje blir litt, også får en litt sånn følelse av mektighet og hjelpesløshet, altså fordi at hverdagen blir lite forutsigbar. Og det er klart, det vet vi fra psykologien og forskningen, at det kan være krevende å stå i hvis det er i situasjoner vi på en måte ikke får gjort noe med. Og det også er vanskelig å vite når det endrer seg. Og så er det også da disse, kan du si, kall det gjerne stadig tilbakeslagene, også folk kan kjenne på innimellom at nå lystner det, og så gjør det ikke det likevel. Og det er klart at når man da stadig vekk får disse slagene, så kan det være tøft å stå i, og mange vil kjenne det. Og det vet vi også fra forskningen som har blitt gjennomført nå under pandemien, at det er flere som har fått psykiske plager og kjent på det stresset, men så ser vi i hvert fall også at heldigvis er det ikke så mange som har fått flere psykiske lidelser.
Hvordan trives du på hjemmekontor?
Nei, jeg trives heldigvis ganske godt på det. Det har jo gjort denne pandemien kanskje litt lettere for meg enn for eksempel for samboeren min, som er mye mer ekstrovert og som liker å jobbe i et sosialt fellesskap på jobben. Mens jeg trives godt på hjemmekontor. Jeg synes det godt å ha liksom den roen jeg kan få da. Men så har jeg jo merket det også da, når for eksempel ungdommen i huset har hjemmeskole, og samtidig at da det vanskelig å få konsentrert seg om arbeidet.
Men har du noen triks? Står du opp og tar på deg slips klokka 8 om morgenen for eksempel?
Nei, jeg gjør ikke det, altså, men jeg prøver å opprettholde noen av rutinene. Altså det jeg vanligvis gjør om morgenen, så det har hjulpet noe. Og så prøver jeg også da i hvert fall til en viss grad å være litt sånn fysisk aktiv i løpet av dagen, uten at jeg nødvendigvis trener så veldig hardt, men kanskje bare gå meg en tur i nabolag eller få litt frisk luft, at jeg ikke bare blir sittende inne.
Ja, god råd på slutten her.
Ja, tusen takk for at du var med oss, Tom Henning Øvrebø.